Sunt Mihai Peticilă și suntem împreună pentru Europa.
Diversitatea culturală creează această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană.
Libertatea și de a călători și de a cunoaște alți oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă.
Cercetarea se face peste granițe, se face colaborând.
Specializări care sunt recunoscute în toată lumea.
Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European.
Uniunea Europeană a permis accesul la un număr variat de vaccinuri.
Digitalizarea a devenit o prioritate.
Pactul Verde European este fără îndoială cea mai mare provocare a noastră, a europenilor.
Dezinformarea este o agresiune asupra democrației, cu siguranță.
Să înțelegi lucrurile global, european, este cazul să ne implicăm activ.
Suntem împreună pentru Europa.
Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Împreună pentru Europa. Astăzi alături de noi este domnul Mihai Peticilă, fondator edupedu.ro și jurnalist ProTV. Stăm de vorbă despre strategia Uniunii Europene pentru tineret 2019-2027, garanția pentru tineret și beneficiile sprijinului oferit de Uniunea Europeană în domeniul educației în cele ce urmează. Prima întrebare, domnule Peticilă, care considerați că sunt cele mai importante 5 beneficii aduse de programul Erasmus Plus, domeniului educației și dezvoltării tinerilor?
Pentru România, programul ăsta Erasmus este cumva a făcut internaționalizarea educației, pe care nu știu dacă a reușit-o să o facă vreo universitate independent, deși toate și-au propus. Doar la facultățile de medicină vin buluc studenți la noi pentru că pot obține specializări care sunt recunoscute în toată lumea. Dar pentru celelalte specializări și mai ales pentru învățământul preuniversitar, programul Erasmus a însemnat practic internaționalizarea educației. Pentru că s-a reușit prin acest program de mobilitate extraordinar ca toți studenții care ar vrea un schimb de experiență și mai ales profesorii care vor să aibă o fereastră spre celelalte sisteme de educație să facă lucrurile astea, să vadă cum este într-o țară mult mai dezvoltată din punct de vedere al curriculumului pe educație sau al metodelor pe educație sau pur și simplu să vadă cum e în altă parte, pentru că nu neapărat dezvoltarea te face să miști un pas, doi înainte. Poate chiar dacă te uiți spre sisteme de educație mai slabe, cum sunt cele din țările PREAD, care acum vor să adere spre Uniunea Europeană și care sunt incluse și ele în sistemul ăsta Erasmus, ar putea să îți arate ce greșeli ai făcut tu în trecut și poate persiști în ele. Programul Erasmus, acum reinventat, contează foarte mult și din punct de vedere politic. Pentru că dacă tu, Uniunea Europeană, arăți o direcție, faptul că vrei să investești masiv în educație și că faci asta printr-un proiect foarte direcționat cu impact direct asupra principalilor doi actori din educație, elevi sau studenți și cadre didactice, acestea sunt categoriile cele vizate, atunci arăți că la nivel local și țările ar trebui să aibă o direcție țintită, clară, cu o investiție sigură. Acum programul Erasmus s-a reinventat, a repornit apelurile pe 23 martie și s-au alocat 2,4 miliarde de euro pentru un program pe educație. Incredibil, dar adevărat. E foarte bine să extragem de aici cât mai multă cunoștință, că până la urmă asta ți aduce Erasmus Plus. Know-how.
Cât de importantă este abordarea strategiei Uniunii Europene pentru tineret 2019-2027, implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor?
Teachers Academy ar fi unul dintre programele esențiale, pentru că acest program satisface cumva nevoia profesorilor de a avea o privire de ansamblu asupra meseriei lor în toate statele Uniunii. Întotdeauna un profesor și-ar dori să lucreze în Suedia sau în Finlanda sau în, nu știu, Franța sau în Olanda. Poate are nevoie de experiență să vadă ce fac profesorii acolo. O să constate că nu fac mare lucru diferit de ce face el în România. Problema este că poate să ia metode și să folosească know-how-ul dat prin această academie. Teachers Academy înseamnă un program în care profesorii își expun metodele, dau exemple de practică la clasă și unde foarte, foarte mulți vin cu resurse educaționale deschise. Resursele educaționale deschise sunt foarte importante, au nevoie de autoritate atunci când sunt puse pe piață și e foarte bine că în acest moment autoritățile europene își asumă această autoritate, adică spun, sunt girate de către noi, pentru că altfel nu ar fi preluate foarte ușor în învățământ. Nevoia de a li se recomanda profesorilor, de a le recomanda cineva o resursă e foarte importantă și e bine că e așa până la urma urmei ca să nu ajungă să preia tot felul de aiureli. Un alt program ar fi Wi-Fi for EU. Ăsta nu e un program specializat pe educație, e un program pentru comunități. Dar până la urma urmei, educația nu trebuie scoasă din comunitate, ci din contră, înglobată. Dacă ai reușit, de exemplu, să ai un pachet educațional, clar că pachetul ăsta ar trebui să includă Wi-Fi for EU. Pentru că Wi-Fi for EU este un proiect care dă granturi pentru comunitățile locale de 15.000 de euro ca acestea să pună Wi-Fi în comunitate, să facă internet de bandă largă care să meargă foarte bine în localitatea respectivă. Trebuie să fie localități mai mici, evident că Wi-Fi for EU nu se adresează capitalelor care au fonduri suficiente să facă hotspot-uri și toate cele, se adresează localităților mai mici și în curs de dezvoltare, dar acest lucru, Wi-Fi-ul, garantează accesul la școală. Acum e școală online în aproape toate localitățile din România. Unii elevi care nu pot merge la școală, fac mereu școală online. Alții ajung și cu prezență fizică, dar și hibrid. Lucrurile astea fără internet nu există. Știm că avem foarte multe localități încă fără acoperire la semnalul telefonic, atunci Wi-Fi for EU rezolvă această problemă. Din păcate, nu e răspândit la nivelul întregii țări, nu știu, în sute de mii de localități, cum ar trebui, dar este în câteva zeci, iar astea, localitățile respective, reprezintă exemple de urmat și pentru altele. Pentru că acolo un copil își scoate pur și simplu laptopul la poartă, pe băncuță și are internet. Sau chiar în casă, pentru că unele echipamente sunt foarte performante. Și dacă localitatea e mai adunată, atunci poate avea internet pe 3-4 km în jurul zonei respective. Lucrul ăsta dezvoltă comunitatea și lucrul ăsta dezvoltă educația. Accesul la internet este un drept esențial pe care ar trebui să-l aibă, garantat de către autoritățile locale, fiecare elev, profesor și tânăr mai departe. Un alt program interesant este ePayl. ePayl e un program al Uniunii Europene prin care se promovează educația pe termen lung. Promovează studii, promovează metode folosite în alte țări, promovează felul în care statele reușesc să țină cetățenii curioși. Pentru că dacă sunt curioși, învață în continuare. Dacă vor să se dezvolte, învață în continuare. Și dacă vor să învețe în continuare, automat câștigă mai bine, sunt mult mai productivi, automat aduc valoarea adăugată acelei țări. E foarte important să înțelegem că pentru tineri, legătura cu tinerii din alte state e esențială. Practic, dacă lași un om în casa lui 20 de ani, îl scoți de acolo sălbatic. Dacă lași niște tineri închiși în propria lor țară, e ce s-a întâmplat în România în comunism. Ori lucrul ăsta nu cred că și-l dorește cineva, să aibă niște tineri claustrofobi, agorofobi, să aibă niște tineri care să dezvolte niște comportamente ciudate, nesociale. Nu. Deși internetul deschide toate granițele, dar ai nevoie de experiențe reale, supervizate printr-un program, pe care tu să le împărtășești cu ceilalți și ceilalți să le împărtășească cu tine. Acum, strategia în sine are niște idealuri senzaționale și aplicarea lor la nivelul fiecărui stat depinde de fiecare stat. Poate că unul dintre cele mai mari beneficii e multidisciplinaritatea. Multidisciplinaritatea, deci e un cuvânt așa complicat, e un deziderat pentru toată lumea. Într-o strategie vezi lucrurile pe de-a întregul. Într-o strategie pentru tineret, știi că tânărul are nevoie și de un pachet social bun, dacă nu are posibilitatea să-și continue calificările, studiile, competențele, să-și le dezvolte. Are nevoie și de o activitate sportivă, are nevoie și de consiliere pentru viitorul lui, are nevoie de foarte multe lucruri, lucruri pe care nu o să îi le poată da niciodată o singură instituție.
Care este contribuția pe care o are Garanția pentru Tineret în reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor?
E, în primul rând, legat de această mobilitate. Pentru că sunt foarte mulți studenți care, în rapoartele Erasmus din trecut, și-au cunoscut viitorul prin programele Erasmus. A existat la un moment dat chiar o comunicare din partea Comisiei Europene a faptului că 20% aproximativ dintre cuplurile care s-au format după facultate s-au cunoscut în programele Erasmus. Pentru că studenți internaționali, studenți care altfel nu s-ar fi cunoscut. Și e foarte interesantă chestiunea asta, pentru că nu e un program de educație și atât. Te-ai dus acolo, ai bifat un seminar, ai văzut cum se întâmplă, ce se întâmplă. Nu, e un program de socializare, în primul rând. Iar pandemia l-a făcut să fie foarte, foarte dorit în continuare, pentru că s-a văzut golul lăsat în urmă. Practic, în momentul în care studenții n-au mai reușit să meargă să vadă experiențele altor țări, să vadă experiențele altor studenți. Pentru că elevii și studenții învață cel mai ușor și copiii, în general, învață cel mai ușor unii de la alții. Dacă n-au mai reușit să vadă lucrurile astea și să meargă acolo la fața locului, să se cunoască, să reușească să lege prietenii care țin în timp și care nu neapărat se finalizează cu o familie, dar e foarte important că e ca o familie proiectul ăsta, atunci s-a văzut foarte mult și poate că acum, evident ca multe alte lucruri, își dau seama cei care sunt implicați în educație că genul ăsta de program este indispensabil pentru cunoașterea de lungă durată și pentru socializarea sănătoasă în mediul universitar și preuniversitar. De ce? Pentru că cele 5 beneficii pe care le are programul Erasmus sunt următoarele. În primul rând, mobilitatea. În al doilea rând, faptul că fiecare student vine cu un know-how din locul în care este și îl dezvoltă sau îl răspândește în țara în care merge, pe al lui, evident, sau îl dezvoltă pe ceea ce știe. Al treilea lucru ar fi faptul că pentru profesori prin academiile de cadrelor didactice e o fereastră către lume programul Erasmus. Pur și simplu, când deschizi programul Erasmus, când deschizi ușa către ceilalți profesori, practic ai parte de acel peer review pe care altfel nu-l găsești. Nu ai cum să pui mâna pe telefon, să suni un profesor din Olanda, să-l întrebi, auzi, tu ce le dai la matematică săptămâna asta? Nu, dar acolo vezi exemple de bune practici. Și asta ar fi al patrulea beneficiu. Exemplele de bune practici sunt atât de dorite și atât de căutate de oricine, pentru că în orice moment, fie că ți-e bine, fie că ți-e rău, vrei și trebuie să te uiți ca specialist la ce s-a întâmplat în altă parte. Cercetarea se bazează pe cunoașterea tuturor experiențelor de pe piață. La fel, educația se bazează pe cunoașterea tuturor exemplelor de bune practici, pentru că așa vei reuși să le dai copiilor sau colegilor acel best practice, cea mai bună variantă a ta. Și al cincilea beneficiu ar fi inovarea. Pentru că, practic, prin cunoștințele pe care le acumulezi, prin mobilitatea ta, prin felul în care tu înțelegi lucrurile mult mai bine și închegat în aceste experiențe date de Erasmus+, și fie că ești student, fie că ești profesor, inovezi, vrei să fii mai bun, vrei să mai participi și la anul în programul Erasmus+. Și lucrul ăsta te face să fii inovativ, creativ, să fii deschis către lume și să vezi altfel, să nu mai stai în pătrățica ta, ci să globalizezi orice experiență pe care o ai la clasă sau cu colegi.
Care sunt beneficiile sprijinului oferit de Uniunea Europeană în domeniul educației?
Există o vorbă totuși și nimic nu se face așa, de la sine. Și sprijinul european în educație este poate cel mai important lucru care s-a întâmplat României și care îi se poate întâmpla României, dacă România se lasă să îi se întâmple lucrul ăsta în viitor. Foarte recent, Parlamentul European a recomandat statelor să aloce 10% din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru fiecare stat în parte, măcar 10% pentru educație. Ori lucrul ăsta este fundamental. Pentru că ce am învățat noi dintr-o criză ca asta, care nu e o criză de bani, mă rog, nu e o criză financiară cum a fost criza din 2008, e o criză atipică, e o criză de sănătate. De o criză de sănătate care îți arată foarte, foarte bine care sunt probleme. Și problemele tale sunt și problemele tuturor, nu neapărat ale României. Problemele tuturor s-au concentrat foarte mult pe zona de educație. Pentru că ți-ai dat seama că dacă nu poți să ții deschise școlile, nu ai un alt sistem pe care să te bazezi, care să asigure predarea și care să asigure legătura între școală și elev. Practic nu poți să livrezi educație. Ceea ce pentru tine, ca orice stat cu o constituție democratică, e imposibil, pentru că tu trebuie să garantezi educația și nu ai cum să faci altfel. Problemele astea pot fi rezolvate fix prin sprijinul european.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, măsurile și sau programele în domeniul educației care au fost adoptate și implementate, care au contribuit la dezvoltarea învățământului la nivel european?
Erau pur și simplu marginalizați din acest punct de vedere, al inserării, al introducerii pe piața muncii. Datele Eurostat arătau că categoria aceasta de tineri NEET, de pildă, care nu sunt nici în educație, nici în formare și care nu se regăsesc nicăieri, ci termină pur și simplu școala, facultatea sau orice alt studiu pe care l-ar fi avut, program de studiu pe care l-ar fi avut în particular, terminau calificările astea și nu erau nicăieri, nu se regăseau niciun registru de angajare. Dacă în Portugalia cifrele arătau, nu știu, 25% după criza din 2008 până prin 2016, cam acolo erau. La noi tot aceeași era situația, vreo 24-25%. Acum cifrele astea au scăzut pentru că România trece printr-o criză a forței de muncă și atunci e nevoie de foarte multă forță de muncă și angajările cumva au avut un alt motiv. Dar problema de fond rezolvată de garanția pentru tineret este una fundamentală. Pentru că firmele, în momentul în care tu te duci să te angajezi la orice companie din această lume, țară, mai ales țară, compania respectivă îți va cere experiență. Experiența aceasta trebuie suplinită prin ceva. Orice angajator are nevoie de finanțarea pregătirii pe domeniul lui a elevului, a viitorului angajat, a achiziției proaspete pe care o face de pe piață. Acel om, acel viitor angajat, vine din școală, din păcate, cu foarte puține, un bagaj extraordinar de puțin, de mic, de competențe reale. Adică s-ar putea să fie nevoie să-l înveți competențe IT, competențe de multimedia. S-ar putea să fie nevoie să-l înveți competențe analitice pentru că, sau de colaborare. Fiecare pentru el. În școală cam asta e deviza. Foarte rar sunt acceptate grupurile, toate lucrările de control sunt pe rânduri, fiecare cu treaba lui. Nu există lucru în echipă, decât foarte puțin acum dezvoltat, mai ales în învățământul particular, dar în învățământul de stat, lucru în echipă e o chestie destul de rară, din păcate. Pentru toate lucrurile astea, companiile au nevoie de finanțare. Garanția de tineret pentru tineret acordă, la nivel european, astfel de stimulente pentru a insera tinerii pe piața muncii și orice companie poate să dacă e, bineînțeles, susținută, poate în parteneriat cu statul și cu agențiile statului să acceseze programe de genul ăsta.
A fost astăzi alături de noi domnul Mihai Peticilă, fondator www.edupedu.ro și jurnalist ProTV. Ne reauzim curând cu un nou invitat în cadrul acestui proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Pe curând!